Huomenta. Aloitetaan kolmas viikko kurssissa. Vielä ei ole ihan täys kakkoskierros mennyt, eli ne demojen vastaukset on vielä katsomatta. Käykää siellä demoissa tai vähintään katsokaa ne demojen videot, koska ne on osa tätä kurssia, eli suoraan sanottuna asiamäärää nähen, mitä täällä pitää käsitellä, niin luentoja aika vähän se, eli mä käytän niitä demotilaisuuksia niin kuin yhtenä, missä mä annan sitten asiaan liittyvää lisää informaatiota. Okei, eli osa on siellä jo ihan kivasti aloittanutkin, sehän oli meillä demotehtävänäkin, eli tuo luentovideosta hakemista mä vaihoin sen tuonne klik tuonne Timmi-monisteen puolelle, koska mä saan siellä joitakin asioita pikkasen kätevämmin tulemaan. Eli nyt kun tänne esimerkiksi laittaa monisten linkkejä, niin täältä kun painaa monisten linkkejä, niin se yhden kerran aukaisee sinne uuden monisteen, mutta sen jälkeen se osaa hypätä sinne samaan monisteeseen. Eli idiksenä oli, että joku siellä pääteohjauksessa esimerkiksi sanoo, että mitähän ne on ne public, private, static, niin sitten täällä on suoraan linkki siihen, että millä luennolla monelta siihen on puhuttu, ja sitä kun klikkaatte, niin se rupeaa näyttämään sitä videota siitä kohti, ja näyttää sitä 3 minuuttia ja sitten lopettaa. Eli tämä oli teidän tehtävä, että aina demoissa pistätte tänne 3 uutta linkkiä. Aliohjelmien kohta on vähän suppea tuossa, että siitä ollaan puhuttu vähän enemmän kuin tuossa on linkkejä. Ja sitten tänne tulee ne punaiset tai keltaiset sen mukaan, että onko joku muuttanut. Eli nyt joku on muuttanut tuota linkkiä mun viimeisen lukemisen jälkeen ja sitten mä katson, että aha, tommonen se on, niin klikkailette niitä pois. Okei, se ensimmäinen asia, yksi asia tänään, mitä käsitellään, mikä on aloitettukin jo, Visual Studio. Mä korppiin laitoin semmoisen kohan kuin, että mitenkä teillä on tämä työkalujen asentaminen onnistunut, niin ruksikaa täällä korpissa, että mikä teillä on se tilanne, niin mä vähän tiedän, missä maailmalla mennään. Eli ruksikaa sinne, jos teillä on onnistunut ne laittaa, jos teillä ei ole onnistunut, niin kertokaa selkosti se, että mikä siinä on vikana, niin mietitään, mitä tehdään. Perjantaina oli periaatteessa asennusklinikka, siellä ei ollut ketään paikalla, eli pitäisikö mun tulkita, että asentaminen on mennyt loistavasti, kukaan ei tarvinnut tulla asennusklinikalle. Mutta pistäkää tuonne, niin nähdään edes joku tilanne, ja sitten mietitään, että tarvitaanko me lisää niitä asennusklinikoita. Eli siitä puhutaan tänään, ja ilman muuta aina kun me käytetään Visual Studiota tai mitä tahansa hyvää vehettä, niin debukkausta harjoitellaan. Puhutaan tänään aliohjelmista, ja sitten tehdään sinne lumiukkoon vähän aliohjelmia, ja sitten otetaan se, mikä yksi päivä aloitettiin, se matka-ajan laskeminen, ja mietitään, että miten siitä voitaisiin aliohjelmilla saada aikaiseksi. Ja sitten viimeisen 15 minuuttia yritän tänään käyttää tuommoisen asian, että mitä tarkoittaa se, kun tietokone tekee jotakin. Ja se on semmoinen 15 minuuttinen, mikä niin kuin ei ole sitä kurssin pakollisesti osattavaa asiaa, mutta kaikille, jotka haluaa oikeasti tietää, mitä se tietokone tekee, niin siinä te itse leikitte tietokonetta. Mutta jätän sen tahallaan sinne loppuun, että jos joku ei missään tapauksessa halua kuulla asiasta, niin siinä kohti voi sitten hätätilassa poistua. Okei, sitä Visual Studio-asentamisesta, niin meillä oli kurssin kotisivuilla, minne aina pääsette tuosta, käyttäkää näitä ylälinkkiä, joku kysyy, että ei ole löytänyt luentomonistetta, tuolla meillä on se linkki siihen luentomonisteeseen, se on se, mikä teillä pitää olla aina auki, kun te otatte koneen käyttöön, ja mieluusti täällä luennollakin. Eli kurssin kotisivuilla meillä on tämä kohta, kurssilla käytettävät työkalut, ja siellä on linkki sitten siihen, mitä niitä oli pakko olla, ja nyt ollaan tässä kohti, että pitäisi tämä Visual Studio ruveta hissukseen saamaan. Ja nyt minun havaintojen mukaan tämä ohje, mikä tässä on, niin tämä toimii, kun tekee sen just niin kuin siinä sanotaan, aika sooloille yhtään missään kohti. Jos yhdessäkin kohti sooloille, niin sen jälkeen se ei toimi. Eli sieltä lähdette menemään sen tunnukset, jos teillä ei ole niitä, niin tilatkaa ne tunnukset, ladatkaa se Dreamsparkista se Visual Studio, jos joku ei saa ladattua, niin mulla on periaatteessa tuolle USB-tikulle laitettu se, että siitä voi ottaa sen latausosaa, mutta se ei auta siihen, etteikö silti pidä käydä siellä Dreamsparkissa hommaamassa se lisenssi siihen. Sitten, minkä sieltä otatte, niin tuo professional riittää teille täysin. Että en usko, että tällä kurssiaikana kukaan keksii, että mitä siitä ultimateista tai niistä saa enempi, mutta jos haluatte, niin voitte tietysti ottaa se ultimateen. Muistakaa, että tämä on suuruusluokkaa 10 000 ohjelma, mitä käytätte, että elkää väheksykö sitä, että mitä saatte tällä käyttöön. Okei, eli lataatte sen sieltä, sitten menette sen mukaan, siinä aukeaa ensiksi joku, missä ladataan yksi ihme SDM, ja sitten pitää se asentaa, ja sitten sen jälkeen sieltä tulee ihme SDX, ja sitä kun klikkaa, niin se tuolla SDM:llä, mitä ikinä se tarkoittikin, niin ajaa sen. Ja sen jälkeen teillä pitäisi olla se Visual Studio asennettuna. No sen jälkeen teiltä puuttuu vielä tuo pelikirjaston pohja, XNA, mistä ei kukaan tiedä, mistä se XNA on lyhenne, ne on itsekin sanonut, että XNA is not an acronym, eli ne vaan on jonkun kirjayhdistelmän mätkässyt aikanaan sille, eli se on semmoinen pohjakirjasto niille peleille, mikä huolehtii kaikesta, että miten grafiikka pyörii näytöllä ja niin edespäin. Ja se pyörii DirectXn päällä, eli sen takia teidän pitää tuo paketti ottaa, purkaa se jonnekin, sieltä tulee 5 eri jutskaa ja asennatte ne tuossa järjestyksessä, kun ne on. Ja sitten teillä on se XNA asennettuna. Ja sitten jypeli pyörii se XNA:n päällä, eli sitten lataatte sen jypeliin ja asentelette sen. Ja siinä kohti ehkä pitää ruksia jossakin kohti, että mihinkä Visual Studioon sen laitatte. Eli jos te olette 2013 ladannut, niin siihen. Ja tämä pitäisi pelittää, jos teillä on Windows 8 tai Windows 7, mutta Windows 7 pitää olla tuo Service Pack 1 laitettuna. Jos ei sitä ole laitettuna eikä saa asennettua, niin sitten tuli ongelmia, että sitten pitää tyytyä laittamaan joku Visual Studio 2010 siihen koneeseen, ja siihen on ohjeet sitten tuolla toisessa kohti. Ja jos hyvin menee puikkoihin, niin näitä kohtia ei tarvitse tehdä, koska tuo asennus, jypeli asennus laittaa nuo projektimallit sinne. Ja sitten Mac-porukoilla oli tämä mahdollisuus laittaa tämä Xamarin ja Linux-porukoilla se MonoDevelop sinne. Ja siitä mulla ei niin valtavan hyvää tietoa ole, että kuinka ne toimii. Että kukaan ei ole ihan selkosti kuitannut, että toimiiko tämä Mac-versio nyt kiltisti vai ei. Onko joku, joka on laittanut tämän Mac, sen Xamarin ja toimiiko se viimeisten korjausten jälkeen? Mitä ne säädöt on, mitä siinä wikissä ei ole? Mutta kun se piti olla korjattu, että ei pitäisi olla enää mitään siinä. Ainakin Tomi. No toimiiko sulla? Joo. Jos joku toimii eri tavalla, niin korjatkaa sitä track-wiki-sivua, että mitä siellä sanotaan. Ja sama koskee Linux-väkeä, että korjatkaa sitä. Tämä on wikiä ja te voitte itse korjata, jos täällä sanotaan jotain eri tavalla. Okei. Sitten me ollaan asennettu se. Sitten ruvetaan periaatteessa hommiin. Eli, haluan nyt tälle luennolle tehdä tänne hakemistoon nytten taas lumiukkoja tällä kertaa, eli käynnistelen Visual Studion ja aloitan nyt sen ihan puhtaalta, 2013 Visual Studio, aloitan sen ihan puhtaalta pöydältä. Eli miten se meni, se luontomoniste ei auke. Se on sitten nurin tuo. Se on sitten nurin se meidän palvelin siellä. Nyt rupeaa sitä rassaamaan tähän hätään. Okei, eli se aukeaa jonkun tämän näköisenä, isommalla ruudulla näkyy vähän enempi asiaa, nyt se aukosi tämän näköisenä, ja periaatteessa te voitte ottaa se nyy-projekti tuosta, teillä näkyy niitä teidän vanhoja projekteja täällä, eli esimerkiksi demoja tehdessä se teidän solution olisi mun mielestä demo 1, demo 2, demo 3. Mä aloitan se aina tältä file nyy, ja sitten aloitetaan uusi projekti, missä mun mielestä tässä kohti olisi fiksumpaa, että tässä lukisi new solution, koska tämä nimenomaan, jos meillä on olemassa oleva solution, niin sinne ei uutta projektia tehdä tästä kohti, niin tämä on musta vähän hämäävä. Eli tehdään uusi, ja mä haluan tehdä sen nyt nimenomaan tähän hakemistoon, eli se on se location. Projektin nimi on nyt sitten Lumiukko aliohjelmilla, kun me niitä aliohjelmia hierotaan, ja solutionin nimeksi mä haluan tämän live 05, ja teillä tuohon tulisi demo 1, 2, 3 ja niin edespäin. No oikeastaan nyt, jos mä annan sen ruksi olla tässä, että tee uusi hakemisto solutionia varten, niin silloin se tekee tänne live 05 hakemisto alle live 05 hakemiston, ja silloin niitä on turhaa siinä peräkkäin. Eli tässä tapauksessa mä laitan sen näin, niin nyt kun se tekee uuden hakemiston, niin nyt sinne tulee tuon luennot alle se live 05, joka siellä on jo olemassa, ja sen alle tulee tämä solution. Ja sitten valkataan tarkkaan se projektimalli, mitä ollaan tekemässä, useimmiten fysiikkapeli tai tuo konsole main. Täällä on olemassa konsolisovelluksia varten erikseen tämmöinen kuin console application, mikä on Microsoftin oma näkemys asiasta, mutta se tekee sinne kaiken maailman namespacea ja muuta, että siitä tulee pikkasen erinäköinen siitä, ihan toimiva, mutta pikkasen erinäköinen siitä sovelluksesta kuin mitä me ollaan tehty, niitä Hello Worldeja. Eli siinä on vähän ylimääräisiä sanoja, eli siksi jos olette tekemässä niitä Hello Worldia, niin ottakaa tuo console main, mikä tulee siinä jypeliasennuksen yhteydessä tai vähintään niillä ohjeilla. Mutta nyt kun tehdään lumiukkoja, niin se on fysiikkapeli. Jos ei siinä olisi mitään liikettä, niin silloin se voisi olla vaikka peruspeliikin. Mutta ei siinä ymmärtääkseni mitään häviä, vaikka tekee fysiikkapeliä, mutta ei pistä sinne koskaan painovoimaa, niin silloin se on ihan peruspeli. Jos joku haluaa tehdä tasohyppelyn tosi nopeasti, niin sen voi sitten tehdä periaatteessa tuosta tasohyppelyprojektimallista. Okay. Ja sitten se kyhää mulle sen lumiukko ali, ja tähänhän meidän pitää sitä koodia kirjoittaa. Ja nyt muistakaa se, että niissä, mitä tehtiin sillä Notepad++, niin me kirjoitettiin se maini tänne näin. Mutta kun tämä kirjasto on tehty sitä lasten pelikurssia varten ja me yritetään minimoida se, mitä ne lapset näkisivät tässä ruudulla, ja se maini on aina täsmälleen samannäköinen, niin sen takia tämä projektimalli tekee sen, että se maini asustaakin täällä ohjelma CSS:ssä, ja siellä aina vaan sanotaan, että pistetään se peli käyntiin. Ja sen takia sitä on turha niin kuin rasittaa lukijaa sillä, että tähän laittaa aina sen samannäköisen mainin, mutta aina se main on olemassa. Mutta sen jälkeen, kun tämä Visual Studiota rupeatte käyttämään, niin voitte ajatella, että tämän Jypeli-projektien main on tavallaan tämä pikin. Eli se idis on siinä, että täällä mainissa sanotaan, että luodaan tuosta lumiukko-luokasta, mitä me siis tehdään tuolla tiedostossa, luodaan siitä nyt uusi game-niminen olio, ja sitten pistetään se peli käyntiin. Ja nyt kun se peli pistetään käyntiin, niin se menee ensimmäisessä kutsumaan sen pelin sitä pikin-metodia, minkä tarkoitus on mättää sinne ruutuun ne oliot sillä tavalla, kun me halutaan niitä sen pelin alussa olevan. Eli tähän lähdetään kirjoittamaan niitä lisäpalloja niin edespäin. Ja nyt mä huijaan sen verran, että kun me viimeksi tehtiin jotakin, niin mä kopioin siihen sen mihin asti viimeksi päästiin. Nyt jäi tuo Notepadin asennus pahasti kesken tuossa, kun se halusi asentaa itsensä uusiksi. Onneksi ei se asenna ihan yhtä kauaa kuin Visual Studio. Se muuten kestää, että älkää sitten ihmetelkö, jos siinä menee koko päivä asentaessa. Eli nyt mä napu kirjoitan ton koodi, eli sit mä oon sen näköisessä tilanteessa, mihin viimeksi päästiin. Eli meillä oli meinissä sanottiin, että piirretään yksi lumiukko tuohon kohtaan ja toinen lumiukko tuohon kohtaan. Eli tämän verran me ehdittiin tätä aliohmia tehdä viime kerralla. Ja mitä niitä aliohmia kirjoittaessa tehtiin, niin mehän ensiksi haaveiltiin, meillä oli se Antti Jussi silloin tuolla Sermin takana, niin me haaveiltiin, että olisipas joku, joka osaisi piirtää meille lumiukon, ja sille vietiin parametrin, että mihin me halutaan se piirtää, mihinkä peliin ja mihinkä paikkaan. Ja nyt tämä TIS tässä, niin nyt kun mä oon pistänyt täällä käyntiin tämän Game on New lumiukko ja game.run, niin nyt kun se tulee tuohon bikiniin, niin tämä TIS on täsmälleen sama asia kuin tuo Game oli tuolla pääohjelmassa. Jos mä täällä pääohjelmassa olisin pistänyt useita peliä käyntiin, Game 1, Game 2, Game 3, niin silloin kun mä tuun Game 1 runniin, niin silloin se siinä tapauksessa TIS on siihen Game 1 viite. Kun mä teen Game 2 bikiniin, niin silloin se TIS on viite siihen kohti. Eli tuo on nyt sitten, kun me ollaan täällä tämän luokan. Voisiko tämän TIS korvata sillä gameillä? Ei voi, koska täällä ei näy semmoista muuttujaa kuin game. Eli täällä lohkossa, eli kaikki muuttujathan elää vaan se oman lohkossa. Eli tässä lohkossa on näkyvissä, ei oikeastaan mitään muuttujaa, kun tässä ei ole tehty yhtään muuttujaa. Eli tässä lohkossa ainoa näkyvä muuttuja on se viite siihen peliin, että mä oon tässä. Ja se game on muuttuja nimenä näkyvissä täällä. Mutta silti se oli jo, mikä tuossa syntyy, niin se elää koko ajan. Eli täällä kun mä sanon New Lumiukko, niin se luo mulle sen pelioliion, ja tämä game viittaa sen pelioliion, mikä luotiin. No sitten, kun me ei olla enää tässä lohkossa, vaan ollaan sitten täällä Lumiukko-jutskassa, niin se pääohjelman game viittaa tähän, mutta me ei nähdä sitä pääohjelman gameia missään. Mutta tämä TIS viittaa siihen samaan olioon täällä, että sen game-nimiseen muuttuja mä en pääse millään tavalla käsiksi, mutta mä näen ton saman asian. Voidaan katsoa sitä debuggerilla kohta, kun päästään siihen asti. Eli vietiin sille parametrina, että mihin piirretään, mihin kohtaan. Ja sitten kun me oli keksitty, että tämmöinen aliohma me halutaan, niin sen jälkeen me tehtiin semmoinen aliohma, eli esiteltiin nämä taikasanat, että kaikkien käytössä oleva staattinen aliohma, eli tarkoittaa sitä, että se toimii sillä informaatiolla, mikä se tuodaan parametrilistassa. Se ei tarvitse tämän ulkopuolista informaatiota, siksi se on static. Eli lyhyesti sanottuna semmoiset aliohmat, joista tämä TIS on olemassa, niin ne eivät ole staattisia. Ne tarvitsee sen muuta informaatiota muuta kuin täällä suluissa tulee. Eli tässä ei tule suluissa mitään. Se tarvii sen TIS-informaation, eli siksi tämä ei ole staattinen. Tämä piirän lumiukko saa kaiken informaation näissä tiedoissa, eli sille Antti Jussille mä annoin sille Sermin alta vaan sen tiedon, että tuohon peliin piirrä tuohon X, tuohon Y-koordinaattiin jotakin, ja se enempää se ei multa halunnut kuulla, eli siksi se oli staattinen aliohma, että se pärjäs tällä informaatiolla. Void oli sen takia, että se ei palauttanut meillä mitään, ja sitten tuli aliohman nimi, ja sitten lueteltiin nämä parametrit niin kuin ne tuossa oli, ja tämä aliohjelma kutsuhan tarkoitti sitä, että nyt kun lähdetään tänne piirän lumiukkoon, niin tämä TIS-muuttujan osoite sijoitetaan tuohon pelinimiseen muuttujaan. Tämä 200 sijoitettiin tuossa tapauksessa X ja tuo 100 sijoitettiin tuohon Y:hyn. Jos mulla on täällä joku lasku, vaikka että piirrä paikkaan 100 plus 20, niin se tarkoittaa sitten sitä, että kun me lähdetään sinne aliohmaan, niin me lasketaan ensiksi tuo 100 plus 20 ja sitten sijoitetaan tänne aliohman parametri Y:hyn. Se laskun tulos. Eli täällä kutsussa meillä voi olla mikä tahansa lauseke, expression, joka tuottaa sen tyyppisen tuloksen, niin kuin tämä Y on. Ja se lauseke lasketaan ennen kuin sinne aliohmaan lähdetään. Eli tuo 100 plus 20 ei jätty aliohman laskettavaksi. Anteeksi. Täällä. Siis täällä ei voi olla muuta kuin muuttujan nimiä. Että täällä pitää olla selkeä muuttuja, mihin se sijoitetaan. Muuttuja oli se laatikko, minne voi jää yksi ainut arvo. Arvo sijoittaa, niin kuin siinä taunossa olette nähneet, että sinne yhteen laatikkoon mahtuu yksi ainut kerralla, mutta se voi tulla jonkun laskun tuloksena, itse asiassa niin kuin tämän kerran taunossa tuli. Eli kutsussa voi olla lausekkeita, vastapäässä pitää olla pelkästään yksi muuttuja. No niin, sitten me tullaan aliohjelmaan ja joo.
Toi physics game siellä, piirrä lumiukko aliohjelma.
Täällä. Miksi tässä on physics game eikä? Eli tämä this on tyyppiä lumiukko ali. Ja minkäs mä tein nappulan? Control 1 oli, minkä mä tein nappulan. Nyt se näkyy kokonaan. Eli sikäli ihan hyvä kysymys, että miksi täällä lukee physics game, koska tämä this on oikeasti tyyppiä lumiukko ali. Eli oikeastaan tuossa pitäisi tässä kohti meillä lukea nytten lumiukko ali, koska this on sitä tyyppiä. Mutta se heikentäisi hirveästi tämän piirrän lumiukon käyttömahdollisuuksia, koska sitä ei voi sitten kutsua tätä piirrän lumiukkoa mistään muusta kuin täältä paikasta. Tämä lumiukko ali periytyy physics game -luokasta ja tämä on sitten polymorfismia, eli tämä pelinimiseen olioon voidaan sijoittaa mikä tahansa otus, joka on physics game -tyyppinen tai siitä peritty. Tämä on pikkasen överi tässä kohti vielä kurssia, mutta tämän ansiosta, että mä käytänkin tuota, että mistä tämä on peritty tuossa, niin mä voin piirrellä näitä lumiukkoja mihinkä tahansa peliin. Eli nyt tätä aliohjelmaa piirrän lumiukko voisi käyttää kuka tahansa teistä omassa pelissään. Jos mä olisin tuohon laittanut sen lumiukko aliin, niin silloin sitä ei voisi käyttää muuta kuin tästä pelistä, mikä nyt ei ole vielä kovin peli, mutta jos se joskus muuttuu vähän peliksi. Okei. Sitten meillä oli tämä piirrän lumiukko, oli aluksi semmoinen, missä oli hirveästi niitä pallon tekemisiä. Sitten huomattiin, että jokainen pallo tehtiin täsmälleen samalla tavalla. Sovellettiin samaa ajatusta kuin tuolla, että minkä ihmeen takia piirtää aina pallon takia tehdä tuohon kolme riviä täsmälleen identisen näköistä koodia. Sen takia tehtiinkin piirrä pallon niminen aliohma, jolla vietiin parametrin näitä piirrä tähän peliin, tuohon X, tuohon Y-paikkaan. Tuon säteinen pallo, tuolta voisi ottaa ton pois. No ja sitten aluksi meillä oli sillä tavalla, että se piirrepallo oli siinä ja me ei sitä väristä oltu huolestuneita. Eli silloinkin tämä periaatteessa olisi ollut void-aliohma tämä piirrepallo. Ja piirrepallon toteutus oli sitten se, että se teki ne samat asiat, mitä meillä oli kolme kappaletta tuossa ennen. No sitten meille tuli mieleen semmoinen, että miten mä saisin sen piirretyn pallon jonkun väriseksi. Niin nyt jos mä kutsun tuota piirrepalloa tällä tavalla, niin mä en saa mitään tietoa siitä, että minkä pallon se teki. Eli nyt jos se Antti Jussi piirtäessä sen pallon tuohon, niin ei kerro mulle millään tavalla, että mihin se sen pallon piirti, niin mä en pääse siihen koskaan käsiksi siihen palloon. Sen takia me tehtiin tänne pieni toive, että mitä jos se piirrä pallo samalla, kun se piirtää sen, niin näyttäisi mulle, että, eli se Antti Jussi olisi näyttänyt sillä sermin takaa, että tuohon mä piirsin sen viimeisen pallon. Niin mä olisin ottanut kiinni sen, tai oikeastaan olisin antanut sille Antti Jussille, että laita tuohon lappuseen, laita se, mihin piirsit sen viimeisen pallon. Ja sitten kun se kertoisi mulle, että tuohon mä piisin sen pallon, niin sitten mä voisin sille pallolle, koska mä pääsen siihen palloon nyt käsiksi, niin mä voisin sille tehdä mitä tahansa. Esimerkiksi tässä tapauksessa laittaa sen päänvärin punaiseksi. Ja tämä aiheutti semmoisen ylimääräisen muutoksen tähän, että kun meillä oli alun perin oli täällä se void, niin sitten me muutettiinkin tämä semmoisista, tämä pois tullessaan kertoo, että minkä pallon hän piirti. Ja sen ansiosta me ollaan nyt sitten tilanteessa, että me voidaan sinne laitella noita palloja eri ominaisuuksille, jos halutaan. No, jos pikkasen haluaisi tehdä erinäköiseksi, niin mä voisin tietysti tehdä sillä tavalla, että mä esittelisin nämä muuttujat täällä jo aikaisemmin, että mä esittelisin jo täällä etukäteen, että mulla on täällä kolme pallomuuttujaa, ja silloin mä voisin sanoa tässä vaan tietysti, että nyt siihen olemassa olevaan muuttujaan sijoitetaan se, mihin se sen piirti. Puoli piste tuolta puuttuu. Ja jos mulla on tarve niille muille palloille tehdä jotakin, niin mä joko otan kopiin niistä, kun ne piirretään ne muut pallot, tai on ottamatta kopiin. Eli mun ei ole pakko ottaa. Eli jos se Antti Jussi piirtäessään sen viimeisen pallon, niin sanoo mulle, että tohon mä sen piirsin, mutta mä en sitä katoa, että mitä se mulle sanoo, niin okei, se jäi sitten noteraamatta. Eli nyt mulla olisi ne kaikki pallot käytössä, ja sitten mä voisin tietysti sanoa täällä vaikka, että P1:n color on vaikka sitten color.blue. Noin, eli mä hyödyn siitä sitten heti, että mä saan ne kaikki sieltä otettua kiinni. P2:lla mä en tee mitään tässä, eli se nyt on vähän turhaa, että mä otan sen P2:n kiinni, kun mä en sitä tuossa käyttänyt, mutta olkoon nyt symmetrisyyden vuoksi tuolla tavalla. Miksen mä vien nyt tänne parametrinä tuolle piirrepallolle sitä, että eikö sä vois piirtää sitä palloa mulle color.red? Niin mä olisin voinut toki tehdä sen, muuttaa tämän piirrepallon semmoista, että tällä on parametri väri, ja kun se on piirtänyt sen, niin se laittaa sen väriin. Mutta kohta tulisi joku toinen, joka sanoisi, että hän haluaa sen pallon reunukset eri väriseksi tai jotain muuta ominaisuutta siihen palloon. Ja sitten jos mä lähtisin kasvattamaan tätä parametrilistaa kaikkien toiveiden mukaan, niin se parametrilisti olisi kohta kilometrin mittainen ja sitten se olisi niinku käyttökelvoton tämä aliohma. Eli sen takia on fiksumpaa, että viedään sille aliohmalle ne oleelliset tiedot ja sitten jatketaan itse semmoisilla asioilla, mitä me halutaan tehdä. Eli tässä kohti se toimii ihan näppärästi näin. No sitten tulloopi naapurin Kalle ja sanoo, että hän haluaa semmoisia lumiukkoja, joissa se alinpallo on kooltansa 20-säteinen. Nyt mä puhun semmoisesta asiasta kuin function overloading. Eli mulla on yksi piirrä lumiukko, jolle viedään 3 parametria. Sitten mä toivoisin, että mulla olisi myös semmoinen lumiukkoaliohma, jolle viedään parametrina 4 parametria. Jolloin vedään 4 parametria, eli mihinkä piirretään, mihin peliin, mihin koordinaattiin, plus minkä kokoinen on se alinpallo siellä. No, tässähän ei nokka kauan tuhise, kun naapurin Kalle tuon homman ratkaisee. Kumminkos päin mä laittasin. Mä laitan ne näin päin vaikka. Niin näkyy tuossa samalla. Eli mä teen tänne uuden piirrän lumiukkoaliohman, missä on 4. parametri säde. Noin. Ja dokumentoin tähän luonnollisesti sitten, että mulla on muuten myös parametri säde, mikä on nimeltään alimman pallon säde. Noin. Ne sais ne muuttujanimet olla kai suoraan semmoisia, mitkä sisältää skandeja, mutta meikäläisen rohkeus ei siihen riitä. Eli mä oon niin monta kertaa saanut elämässäni turpaan sen takia, että menee skandeja kirjoittamaan johonkin ja ne toisessa paikassa näyttää toisenlaiselta, että mun rohkeus ei riitä käyttää niitä skandeja noissa muuttujan nimissä. Ja siksi tämän nimi on piirrän lumiukko, koska mä en siihenkään uskalla sitä kirjoittaa, vaikka joku sanoo, että laita vaan, kyllä se toimii. Mutta heti kun se käy se tiedosto jossakin paikassa ja tulee takaisin, niin se on 2 kertaa jo muuttunut se skandien talletustapa siinä. Okei. Tämä tuli hirveän tyytyväiseksi tämä kääntäjä. Eli äsken se valitti mulla, kun mulla ei ollut sitä 4 parametrista aliohmaa. Nyt se tuli tyytyväiseksi. Tämän nimi, mitä mä tein, on function overloading sen takia, että mä annan lisää kuormaa tälle piirrä lumiukko nimelle. Eli siinä on sikäli lisää kuormaa, että se osaa tehdä niin kuin 3 sen, se osaa tehdä 4 sen. Ja tätä ei esimerkiksi alkuperäisessä C-kielessä ole. Se käännetään valitettavasti kirjallisuudessa monesti tämä function overloading, että ylikuormitus. Ja mä en voi mitään sille, että ylikuormitus on mun mielestä sellainen negatiivissävyinen sana. Mulle tulee mieleen semmoinen rekka-auto, mikä menee tuossa Agora eessä nelostietä ohi sille, että se on niin täyteen lastattu, että maha maata viistää. Ja tämä function overloading on hirveän hieno asia. Eli kun siellä C-kielessä ei ollut sitä function overloadingia, niin meidän piti silloin tehdä sillä tavalla, että kirjoitetaan yksi aliohma, jonka nimi on piirrä lumiukko 3 parametrilla, ja toinen aliohma, jonka nimi on sitten piirrä lumiukko 4 parametrilla. Ja sitten se aiheutti sitä, että kohta ne nimet on aika hassuja, kun aina samasta asiasta pikkasen eri versioon piti keksiä uusi nimi. Sitten saattoi olla piirre lumiukkoa, missä osa parametrista on inttejä ja niin edespäin, ja se ei ollut kätevää. Eli tämä on hieno juttu, että mä voin tehdä uudestaan samannimisen funktion aliohman, jonka erottaa sitä toisesta tuo parametrimäärä. Nyt käytännössä, kun se kääntäjä tässä kohti kutsuu, niin se laskee, että ai 4 parametriä, ahaa, laitanpa oikeassa elämässä tähän kohti kutsuun tähän 4-parametriseen. Ja tuossa kohti on 3 parametria, niin tuossa kohti kun kutsutaan jotakin, niin kutsutaan sitä tuolla olevaa 3 parametrista. Pitääkö aliohmalla aina viiä tasan sen verran parametreja, kun tuossa on, niin sanotaan nyt seuraavan 10 minuutin ajaksi, että joo. Sitten katsotaan siihen, että me voidaan tehdä jekkuja, millä me voidaan välttää, että me ei tarvitse viedä ihan noin paljon, mutta lähtökohtaisesti me aina sille viedään. Eli se Antti Jussi sillä sermin takana, se ei aloittanut sitä piirtämistä ennen kuin se oli saanut kaiken sen 3 tietoa. Ennen se ei voinut aloittaa. No nyt voitaisiin kokeilla, toimiiko meidän lelu. Toimiko meidän lelu, mihin mä oon sen laittanut tuonne. Eli mitäs siellä sataa? Vastataan nyt, että ne, jotka vastasivat äsken, että vähäsen, niin saa 1 pisteen. Eli nyt heitän tuosta sitten kysymykseen, että piirtääkö tämä nyt sitten meille pienen lumiukon, jossa on 20 sädeä? Siirtää vielä pois eestä. Tuolla on se sädeparametrina. Katsotaan, moniko onnistu vastaamaan. Kolme oli sitä mieltä, että ei piirrä. Siniset on, että piirtää, eli 13 oli sitä mieltä, että piirtää, ja rehellinen vastaus 10, että ei arvaa kumpaa tekee, ja sitten 13 ei ehtinyt vastaamaan, tai niille ei se tullut koko kysymystä sinne koneelle. Mutta ihan hyvin, jos me saatiin tuommoinen 50 vastausta, että se on tässä salin verkossa ihan hyvä tulos, jos täällä niin paljon dataa saadaan liikkumaan. Eli enemmistö oli sitä mieltä, että se ei piirrä meille yhtään pikkulumiukkoa. Ehkä ennen testiä on järkevää pistää tämä lumiukko tulemaan jonnekin eri kohtaan. Laitetaan vaikka kohtaan 100 ja 100 ja vaikka miinus 100. Noin. Ja ohjelmahan pystytte ajamaan painamalla F5, eli nyt se uusi ukkeli on tuossa keskellä, eli se ei ole, tuo keskimmäinen nostaa se uusi ukkeli, eli se ei ole yhtään pieni nyt. Ja minkäs takia se ei ole yhtään pieni? Ei ole kukaan muistanut käyttää sädettä tuolla aliohjelmassa missään kohti. No, olikohan mulla sitä varten kysymys täällä valmiina, nyt mä en muista. Eli ne oli oikeassa, jotka vastasivat 2. Okei. Seuraava kysymys oli, että mitä laitetaan tuohon kohtaan nyt, että se saadaan. Oho, mun kysymykset on. Minkähän takia se muuttuja nimi muuten on säde, sehän voisi olla yhtä hyvin R. Laitetaan tuohon R, niin se vastaa mun kysymystä. Noin. Eli kysytäänpäs nyt sitten, mitä meidän pitää laittaa tuohon 46 riville. Me halutaan piirtää 20 kokoinen pikkuukkeli.
Halutaanko se halkaisijaksi vai säteeksi 20? Jos on 20 kokoinen, niin kumpaa sillä tarkoitetaan?
Se pitäisi näkyä tässä lopussa. Plus se pitäisi olla dokumentoitu tuossa. No joo, 20 kokoinen, mutta jos mä täällä olen dokumentin mukaan sanonut, eli mitäs täällä oli arvauksia, 1, että laitetaan 20, tuohon kohti. No laitetaanpa siihen 20, kun niin moni oli sitä halunnut kuitenkin, eli kuinka moni sitä halunnut. 8 oli halunnut, laitetaan tuohon 20 ja katsotaan, että piirtääkö se pikkuukkelin siihen. Ja sehän piirti pikkuukkeli. Eli nekö oli nyt kaikki oikeassa, jotka sanoo 20 siihen. Mutta, eli nythän mä oon tässä kutsussa sanonut, että mä haluaisin ukkelin tuohon kohti, joka on 20 kokoinen. Ja nyt tämä koko oli huonosti määritelty termi, eli tässä tapauksessa koko tarkoittaa nyt alimman pallon. Säde oli meillä dokumentoitu, että mitä se tarkoittaa. Eli nythän mä oon tässä sanonut, että 20 tuohon R:ään, niin se piirtää mulle 20 kokoisen, hienoa. No nyt tuleekin joku, joka haluaa, että hän haluaakin 500 kokoisen jättiläislumiukon tuohon. Mulla ei taisi sitä varten olla kysymystä, mutta ei se piirtänyt mulle mitään 500 kokoista lumiukkoa, vaan se piirti taas 20 kokoisen lumiukon. Eli sillä 20 me saatiin ratkaistua yksi ongelma, me saatiin ratkaistua se tilanne, että kun me täällä mukamas oli kutsuttu sitä 20, niin siinä tapauksessa näytti meillä toimivan. Ja tämä on sitten se yksi suurin vika, miten aliohmia ajatellaan, että niitä aliohmia ajatellaan sillä tavalla, että kun mä oon tässä kutsunut 20, niin sen kokoinenhan sen pitää piirtää ja saatetaan aliohmaan tehdä jotakin asioita, mitkä riippuu tuosta. Ja se on se väärä ajattelutapa, että mä olen aliohmaa kutsunut tuosta. Sitten kun me mennään sitä aliohmaa tekemään, niin sen jälkeen meidän pitää unohtaa kaikki muu maailma. Niin kuin se Antti Jussi sillä sermin takana. Siellä ei ole mitään muuta maailmaa olemassa kuin se, että se asustaa sillä sermin takana ja se tekee vaan sitä omaa asiaansa. Se ei tiedä mistään muusta maailmasta yhtään mitään. Ainoa, millä se tietää muusta maailmasta on, että mitä mä työnsin sille niitä lappusia, että mitä sen pitää tehdä. Eli sillä aliohmalla ei saa olla mitään tietoa, että joku haluaisi piirtää 20 kokoisen lumiukon tai joku haluaisi tehdä 500 kokoisen lumiukon. Katsotaan, mitä meillä oli muita niitä vastauksia. 40 ehdotti yksi kappale. Joo. Ja sitten R tuohon kohti ehdotti 16 kappaletta ja 2 R tuohon ehdotti 9 kappaletta. Eli nyttenhän siinä äskeisessä kutsussahan, kun mä kutsuin sitä 20, niin silloinhan tähän R oli sijoitettu 20. Eli silloinhan tuossa R:ssä oli se 20, eli nyt kun mä sen sijoitan siihen ensimmäisen pallon säteeseen, niin nyt siinä kutsutapauksessahan tämä R1 saa arvon 20. Mutta jos mä sijoitan tuohon R:ään jonkun muun arvoisena kutsussa, niin silloinhan tämä R1 tulee ihan oikein joku toinen koko sinne. Eli demonstroidaan, että mihinkäs me piirrettäisiin tämä, ettei se mene toisten kanssa päällekkäin, eli aika alas oikealle, pistetään vaikka -200 ja 300 ja piirretään sinne se jättiläislumiukko sitten. Eli nyt jos me saadaan iso ja pien lumiukko, niin nyt se toimii. Tuli aika lihava lumiukoksi kyllä, että tyydytään 200 tuossa. Niin nythän meillä on siellä 4 lumiukkoa, joista ne lumiukot, joille ei jaksettu kertoa sitä sädettä, niin ovat niitä satasäteisiä, koska ne 4... Ne 2 lumiukkoa, mille on sitä sädettä kerrottu, niin siellähän mennään tänne 3 parametriseen piirän lumiukkoon, missä säteenä käytetään 100. Okei. Okay. Kysymyksiä? Mistä se tietää mennä sinne 3 tai 4 parametriseen, niin se tietää se ihan niin raakasti, että siinä vaiheessa, kun tämä käännetään sinne konekielelle, mihinkä pikkasen vivahtaa se meidän viimeinen 15 minuuttia tänään, niin siinä vaiheessa, kun tämä käännetään konekielelle, niin se käy laskemassa tässä, että montako parametriä tässä kutsussa on. Ja sitten se etsii täältä semmoisen samanlaisen aliohman, missä on yhtä monta parametria. Tämä on pikkasen huono selitys. Niitä parametreja voi olla oikeasti sama määrä, mutta silti se voi olla eri aliohma. Eli tarkkaan ottaa se katsoa niiden parametrien määrä ja tyypit. Eli se etsii semmoisen aliohman, jossa on sama määrä parametreja, samat tyypit, ja sitten se kutsuu sitä aliohmaa niistä. Eli tässä tapauksessa meillä on nyt 2, mistä se joutuu valkkaamaan, kun me on tehty tuo sama nimi sinne.
Se,
Anteeksi, mikä on?
Joo.
Toinen neljäparametrinen.
Niin, niin
joo. Jos me tehtäisiin toinen neljäparametrinen, missä on kansan nimenä piirre lumiukko, niin se ei erota millään tavalla toisistaan, jos tämä parametrilista on samanlainen. Mutta jos me vaihdettaisiin täällä joku tyyppi, vaikkapa tällä tavalla, että tehtäisiin piirre lumiukko, missä täällä on neljäs parametri on string-nimi. Sieltä tuotaisiin parametri sen lumiukon nimi. Ja sen vaikka siihen mahaan kirjoittaisi, mä en muista ulkoa, miten mahaan kirjoitettiin, mutta sinne saataisiin kirjoitettua se lumiukon nimi. Niin nyt tämä merkkijono, mikä se tuodaan parametrina, niin nyt kun mä täällä kutsun sitä neljä parametrista, ja tämän lumiukon nimi olisi Kalle, niin nyt se tietäisi siitä, että se joutuu valkkaamaan noista kahdesta neljä parametrista, että kumpaa se kutsuu. No tässä neljä parametrissa on näköjään tuo viimeinen parametri on, on merkkijono, eli tuossa Kalle-kutsussa se tulisi tähän näin, ja sitten tässä versiossa tuo viimeinen parametri on 200, mikä on semmoinen, mikä on luku, eli silloin se tulisi tänne tähän. Eli jos niitä on niitä neljä parametrisia monta, niin niiden pitää erota parametrityypiltään keskenään, ja siitä se erottaa sitä, mitä se käyttää. No tämä ei tietenkään toimisi, koska meillä ei tuossa sädettä. Entä jos Kallen nimi on Kallen nimi on 396, niin ei haittaa, jos tämä on lainausmerkeissä, tämä on merkkijono. Vaikka siinä sattuu olemaan numeroita sisällä, niin se on merkkijono. Se talletetaan sinne tietokoneeseen eri tavalla. Niin kuin demo ykkösessä katsottiin, niin merkkijonothan talletettiin tallettamalla niiden ASCII-arvoja. Ja jos sitä puuttuu nuo lainausmerkit, niin se talletetaan sitten, niin kuin se intti katsottiin, tai me doubletaan tässä tapauksessa, mutta kun me katsottiin, miten se intti talletetaan, niin tämähän lasketaan tästä auki, että mitään tämä on binäärisenä ja talletetaan semmoisena. Eli se on ihan erilainen tyypiltänsä se tieto. Eli nyt se kutsuu sitä double r, ja jos tässä on lainausmerkit, niin se kutsuu sitä string-nimityyppistä lumiukkoa. Riittääkö, että vaihtaa vain parametrin nimeä? Ei. Eli parametrin nimillä ei ole yhtään mitään merkitystä. Näiden nimet saa olla täällä kana ja koira ja kettu. Ja kunhan mä täällä vaan sitten joka paikassa laitan samalla tavalla, niin se toimii täsmälleen samalla se aliohma. Eli se nimi ei riitä tuohon function overloadingin. Joo. No sitten, mikä pitäisi tässä niin kuin sattua silmään, niin mulla on kaksi täysin samanlaista koodia tässä. Piirrän lumiukko neljällä parametrilla ja piirrän lumiukko kolmella parametrilla. Ja ainoa ero näissä kahdessa on se, että toissa kohti lukee tossa, että R1 on R, ja toissa kohti lukee tossa kohti, että R1 on 100. Ja nyt tämmössä kohti mun demotehtävä voisi olla se, että miten tehdään tämä kolmeparametrinen piirrän lumiukko yhdellä rivillä. En usko, että tuohon viimeisenkään kysymykseen auttaa se nimi, pitäisi kokeilla, mutta ei kannata niillä nimillä lähteä urheilemaan. Eli mulla on teillä sitä in-situ-kysymystä, mutta nyt tuonne taululle kirjoittaa, niin kirjoittakaa, että millä tavalla mä tämän tekisin yhdellä ainoalla rivillä tämän kolmen parametrisen piirre lumiukon, koska mä oon oikeastaan jo tehnyt sen saman asian. Mulla oli täsmälleen tuo sama koodi siinä. Jos ei kukaan ehdi taululle kirjoittaa, niin sanokaa, miten mä saan tämän tehtyä nyt sillä tavalla, että tähän ei tule kuin yksi rivi. Lausu mulle se, että mä kirjoitan tämän. Saatat olla ihan oikealla jäljellä, mutta mä kirjoitan piirrän lumiukko. Ja huomatkaa, Visual Studio on hyvä puoli. Mä kirjoitin siihen pi, niin sitten se sanoo jo mulle piirrän lumiukko, eli valkataan se siitä. Sitten. Tuohon ehdotetaan tis, mutta nyt on se, että kun tämä on static, niin täällä ei tissiä ole olemassa. Mutta täällä on olemassa tämä peli, joka tuolta kutsujen kautta on oikeastaan se tis. Eli Eli itse asiassa tässä esimerkissä, kun sitä kutsutaan, niin tuohon pelimuuttujaan on sijoitettu se this. Eli tähän peliin, sitten tuohon x:ään, tuohon y:hyn. 100 oli se äskeinen oletus sille. Noin. Mä oon unohtanut karkit kokonaan. Syönköhän mä ne itse kaikki. Saattoi olla. Oli niitä vielä muutama jäljellä. Heitä sinne ylemmäksi. Sä heitit niin kuin kysymyksiä äsken, että... Okei. Eli koska tämä teki oikeastaan sen kaiken asian, niin jos tämä oli se Antti Jussi, joka teki sen 3 parametrilla, niin minkäs ihmeen takia Antti Jussi fiksuna tyyppinä teki sen, että jos siinä vieressä on toisen sermin takana Antti Jussin serkku, Juntti Assi, niin minkäs takia Antti Jussi itse rupesi lumiukkoa piirtämään, koska voi antaa ne samat laput sille Juntti Assille ja pistää siihen kaveriksi vielä yhden lapun, missä lukee 100. Ja sitten Juntti Assi piirtää sen lumiukon, mutta Antti Jussi ottaa kunnian siitä hommasta. Ja tällä tavalla jokainen itseään kunnioittava oli jotain aliohjelma tai muu toimii, että miksi tekemään itse jotakin, jos se homma voi antaa kaverille. Eli nyt se toimii ihan täsmälleen samalla tavalla. Samalla tavalla piirtää meille 4 lumiukkoa ja tähän ei tarvinnut tehdä paljon koodia. Tämä. Siis tämähän oli se meidän alkuperäinen, me oltiin aluksi niin vaatimatto, että me oltiin aina tyytyväisiä, että me pidetään 100-säteisiä ukkoja, niin tämä on vaan tietyssä mielessä yhteensopivuus syystä sinne meidän vanhaan. Eli me ehdittiin myyä jo maailmalle 5 000 000 kappaletta piirrä lumiukkoaliohmia, mille menee vain 3 parametria. Ja kaikki ne, joille se on annettu, niin niiden ohmakoodissa lukee se 3 parametrin kutsu. Niin me ei voitu heittää tätä pois. Eli kaikilla niillä, joilla lukee siellä omassa koodissa, että piirrä lumiukko näillä tiedolla, niin sen pitää edelleen piirtää se 100-säteinen pallo. Eli tässä kohti me ei oikeastaan halutakaan. Tämä oli vaan tavallaan yhteensopivuus syytä sen vanhan koodin kanssa. No sitten, äsken heitettiin kysymys, että onko pakko aina viedä kaikki parametrit? Ja jos mä dokumentoin tästä poistan 3-parametrisen lumiukon, niin tähän suuttuu täällä ihan suunnattomasti tämä kääntäjä, että hei, come on, että sä voi kutsua 3 parametrilla, koska nyt meillä ei ole olemassa mitään muuta kuin 4-parametrinen piirrä lumiukko. Ja kaikki kielet ei osaa tätä, mutta C-sharpissa on tämä, esimerkiksi Java ei osaa valitettavasti. Eli Javassa teidän pitäisi tehdä tällä tavalla, niin kuin me tehtiin. Eli kirjoittelette näitä piirrän lumiukkoja yhtä monta kuin teillä on. Teillä on niitä erilaisia tarpeita. Mutta C-sharpissa on tämmöinen kiva ominaisuus kuin oletusparametrit. Eli mä voin tänne tehdä, että jos joku ei jaksa antaa sitä sädettä, niin silloin se säde on 100. Ja nyt se tuli hirveän tyytyväiseksi. Eli nyt se kääntäjä toimii sillä tavalla, että kun mä kutsun 3 parametrilla sitä, niin se katsoo, että täältä löytyy 3-parametrinen. Ja tätähän voisi kutsua, että kun kaveri ei jaksanut sinne sitä 100 toimittaa, eli mä en jaksanut kirjoittaa sille Antti Jussille, niin kun Juntti Assi oli tämä, jolla oli 4 parametria, mä en jaksanut sille kirjoittaa 4 lappua, niin se itse tietää, että okei, kyllä mä voin toimia 3 lapulla, mutta silloin mä sen viimeisen arvona käytän aina 100 automaattisesti. Ja nyt tämä toimii ihan samalla tavalla identtisesti. Mitä mä oon tänään tehnyt? Mä oon tänään refaktoroinut. Mä olen muuttanut tätä koodin sisältöä vaikuttamatta periaatteessa tähän toimintaan. Eli se toiminta on täsmälleen sama, mutta tätä koodia olen muuttanut jossakin määrin paremmaksi. Siinä määrin sen paremmaksi, että tämä osaa vähän enempi asioita, tämä osaa eri säteisiä piirtää, mutta toisaalta se osaa tehdä täsmälleen ne vanhatkin asiat. Ja tämä on, mitä ohjelmoit joutuu tekemään hirveästi. Eli suurin osa elämästä ei ole uuden ohjelman kirjoittamista, vaan se on enempi tai vähempi vanhan ohjelman korjaamista tai refaktorointia. korjaaminen on sitä, että siihen tehdään jotain uusia ominaisuuksia tai korjataan vikoja. Refaktorointi on sitä, että säilytetään se niin kuin entiset toiminnot, mutta parannetaan sitä, jotta seuraavien muutosten tekeminen on helpompaa. Eli tässä on tietyssä mielessä vastaus siihen äskeiseen kysymykseen, että onko aina pakko viedä kaikki parametrit. Okei, voitaisiko me jatkaa tätä ideaa, niin me voitaisiin tehdä sillä tavalla, että jos joku ei jaksa killuttaa sinne tiedoksi sitä, että mikä y-koordinaatti on, niin laitetaan tuolle y:llekin oletusarvo. Jos joku ei jaksa sanoa, että mihinkä x:ään se ukko piirretään, niin viedään sekin oletuksena. Tätä peliä on mahdotonta antaa tuolle pelille mitään oletusarvoa, eli se on ilman muuta, ei siitä tulisi mitään, että jos sille Antti Jussille ei kerrota, että tuossa on se paperi, mihin saat piirtää, että se jollekin tuohon lakatulle lattialle menisi piirtämään, se ei ole hyvä idea. Eli tälle me ei voi antaa mitenkään oletusarvoa nytten. Eli nyt mä voin periaatteessa kutsua tätä piirrän lumiukkoa myös sillä tavalla, että mä en sille kerro yhtään mitään. Mä sanon vaan, että tähän peliin piirrän lumiukko. Eli nyt se kääntäjä katsoo, että piirrän lumiukko, okei, tässä on semmoinen alijohma, tuo eka parametri on selkeä, toista ei ole viety, mutta sille on oletusarvo, kolmannelle oletusarvo, neljälle oletusarvo. Eli nyt se piirtää mulle sitten 5 lumiukkoa ja se yksi jököttää siinä keskellä automaattisesti. Näinkö? Eli mä haluaisin, että tulkoon tuohon oletuspaikkaan 20 kokoinen lumiukko. Tätä ajattelit. Mitä luulet, että tapahtuu nyt, jos mä teen näin? Anteeksi? Eli se menee väkisi x-arvoksi. Mutta jos sen ihan väärin muista, niin nyt tulee avuksi sitten se nimetyt parametrit. Eli nyt mä voin tehdä sen, että mä en jaksa niitä muita luetella, mutta mäpä sanoin, että R on 20. Nyt pitäisi tulla siihen keskelle 20 kokoinen lumiukko. Eli tässä kohti se sarppi on oikeasti tosi hyvä kieli verrattuna moneen muuhun kieleen. Et sitä voi aika luovasti käyttää tuossa. Siis en sano, että se on parempi kieli, mutta tässä kohti se on parempi. Joku toinen kieli on toisessa kohti parempi. Mäkissä Xamarinilla Xcode installation, niin teidän pitää varmaan asentaa se Xcode, jos ei siis Mäkissä ole valmiina. En tiedä, miten Mäkki asennetaan Xcode. Sen pitäisi periaatteessa olla sillä valmiina. Kirjoita kaverille tuonne seinälle, että miten asennetaan. Joo, kaikki pohjautuu Mäkissä sen päälle, että siellä on se joku Xcode ensiksi olemassa. Joo, tuo oli ihan hyvä kysymys, mutta tolleisen periaatteessa voi ratkaista. Ja tämä toimii vaan silloin, kun teillä on taas oletusarvoja tässä. Että ilman oletusarvoja me ei olisi voitu oikaista tuonne matkalle tuolla tavalla. Muuta. No niin, eiköhän siinä ole lumiukkoja tarpeeksi tälle päivälle. Mennään hetki tekemään ei-lumiukkoja. Mä aloitin silloin viime maanantaina sitten, kun mä aloitin tekemään sitä matkanimistä ohjelmaa, niin jatketaan tuota tänään. Eli nyt mä haluan tähän samaan solutionin toisen projektin, ja tämä musta on hämäävää, että jos mä menen tätä file new project, niin tämä tekee se uuden solutionin, ja siksi musta tämä nimi saisi olla tota muuta. Teillä on kaksi mahista, joko te menette tältä file add new project, ja tämä lisää olemassa olevaan solutioniin uuden projektin. Tai jossakin määrin turvallisemmasta musta tuntuu, kun mennään nimenomaan tämän solutionin päälle. Eli solution oli sitä varten, että teillä on monia projekteja, se solution pitää ne kaikki projektit yhdessä kimpassa. Miksi oikeassa elämässä olisi monia projekteja? Niin esimerkiksi sen takia, että yhdessä projektissa tehdään sitä samaa peliä työasemalle, toisessa Xboxiin, kolmannessa kännykälle, ja niin edespäin. Ja niissä on hirveästi yhteistä koodia, ja mä haluan, että kaikki koodit käännetään yhdellä napin painasulla, niin silloin ne on järkeä niputtaa niin kuin yhteen solussa. Niin teidän demojen kannalta sillä ei ole käytännön merkitystä, onko ne yhdessä solussonissa vai eri solussonissa, mutta helpompi liikkua niiden välillä, kun ne tekee samaan solussonin. Eli nyt mä lisään tähän solussonin painoon hiiri oikeita nappia, että sain tämän auki ja sinne lisää uuden projektin. Ja sen projektin nimi oli nyt Matka, jos sen väärin muista. Ja nyt se on tämmöinen konsoliohjelma ja ei kai siihen muuta. Ja silloin, kun mä teen samaan solussoni, niin nyt se ei kysele täällä sitä, että mihinkä se on tulossa, koska se tulee ilman muuta tähän samaan paikkaan. Ja nyt copypastetaan tähän se koodi, mihin viimeksi päästiin, niin ei tarvitse siihen tuhlata aikaa kirjoittamiseen. Niin joo, se Console Main-projekti ansiossa tekee teille tänne tyhjän rungon, missä on paikka näille kommenteille. Sitten mihin dokumentoitte sen, että mitä sitä teidän ohjelma tekee ja niin edespäin. Ja sitten täydennette siitä. Eli me haltiin silloin tekemässä sitä ohjelmaa, että mulla on kotia 9,7 kilsaa ja mä ajan 25 kotia mennessä, niin kauanko mulla menee sinne. Ja sitten mä lopuksi tulostin, kauanko sinne menee. Ja nyt mun ei tarvinnut tässä kohti sanoa, että system.console.writeline, koska mulla luki täällä, että käytetään systeemiä. Eli tämä using system tarkoittaa sitä, että jos mulla ei sitä ole, niin se suuttuu tällä, että mikä ihmeen konsole, minkä mä voin korjata sillä, että mä teen niin kuin ensimmäisessä Hello Worldissa sanon, että tämä on system.console. Eli tuo using ei oikeastaan auta meille mitään muuta kuin sitä, että meidän ei tarvitse kirjoittaa välttämättä niitä sanoja, mitä me ollaan tänne laitettu. Ihan tarkkaan se ei näin mene, mutta aika likeelle. Jos mulla on using systeemi, niin mä saan kirjoittaa ton, mutta saan olla kirjoittamatta. No sen ansiosta, että mulla on se using system, niin kääntäjä nyt kun se tulee tähän konsole kohdalle, niin se ihmettelee, että mikä ihmeen konsole. Sitten se lähtee tältä yksitellen kokeilemaan, että mitä jos mä liimaisin se eteen system piste, tuntisinko mä sen silloin, ja se huomaa se jo siinä kohti, että joo mä tuntisin. Mutta jos ei se olisi tuntenut, niin se olisi ottanut tältä seuraavan. Nämä neljä on semmoisia meidän aika yleisesti tarvittavia asioita. Text tarvitaan, kun ruvetaan käyttämään merkkijonoja, ja collections tarvitaan, kun ruvetaan käyttämään listoja, ja linkuuta me ei tällä kurssilla tarvita, mutta joku voi sitäkin haluta käyttää, niin silloin ne on siinä oletuksena, mutta mä voin nyt tästä esimerkistä periaatteessa pyyhkiä ainakin tuon linkuun, ja todennäköisesti tonkin pois. Linkuu on semmoinen, millä pystytte tekemään esimerkiksi tietokantakyselyjä turvallisemmalla syntaksilla kuin käyttäen suoraa SQL. Plus, että samat kyselyt voidaan tehdä myös erinäköisiin muihin tietorakenteisiin. Siellä on semmoinen Microsoftin oma semmoinen kyselykieli. Mä en tiedä, missä lin tulee, mutta se Q on niin kuin query siinä perässä. Et ne, jotka tekee tietokantahommia, niin ne käyttää ilman muuta sitä siinä. Okei. No, oliko tässä mitään vikaa tässä ohjelmassa? Ensinnäkin se piirtää lumiukkoja, koska en ole muistanut aktivoida tätä projektia, jonka pystyy tekemään sillä, että painatte tuolla oikeita nappia, tai sitten, jos ei siinä ole valmiina tuota pikanappia, niin käytte tuolta itselleni tekemässä pikanapin tools, options, no, tools, options, Geopod, käytte täältä etsimässä sen vastaavan toiminnon, mikä tekee se asia, ja annatte sille jonkun näppäimen, mulla se on Ctrl 2, eli kun mä painan Ctrl 2, niin se aktivoi tämän projektin, mikä mulla on. Ja jos te ajatte se F5, niin se vaan välähtää se tulos tuossa. Jossakin ohjeessa mulla on, että laittaa tänne perään jotain konsole readlinea, mikä pysäyttää se ajoon, mutta elkää tehkö sitä. Helpompi tässä kohti, jota painatte Ctrl F5, niin se menee automaattisesti tällä tavalla, eli silloin se näyttää sen tuloksen ja mä saan kuitata sen pois sitten enikiillä, minkä löytäminen on aina vaikeaa täältä näppäimistöltä. No, noin ohjelmana, niin kuinka moni ymmärtää paljonko on 0,388? Et ihan helppo se ei ole ymmärtää. No nyt aliohmiin. Mitä tässä voitaisiin tehdä aliohmilla tässä meidän jutussa, niin tämä matkalasku, niin tämä voisi olla aikalasku, niin tämä voisi olla periaatteessa mulla laske aika, kun viian parametrina matka kilometrejä ja nopeus kilometriä tunnissa. Eli mä voisin haluta, että mulla on sinne aliohma, mikä osaa tehdä tuon aikalaskun. No ei se kovin kummonen aliohma, kun tuossa se on kirjoitettu ja on erittäin kyseenalaista, että kannattaako tuommoista aliohmaa niin kuin nyt lähteä tekemään, mutta tehdään semmoinen simppeli aliohma, jota me tuossa muuten pitää olla iso L, Javassa on pie L, täällä käytetään tyylinä iso L. No niin, nyt pitäisi lähteä tuohon kirjoittamaan ja tätä treenataan sitten huomenna sillä insitulla, että ottakaa niitä insituja huomenna mukaan ja mä kyselen niin kauan aikaa, että saatte tänne ne oikeat taikasanat. Mutta nyt mä haluan tehdä tämän aliohman laske aika, eli miten ne taikasanat meni, niin ensiksi tuli public, koska niin hieno laske aika, että kuka tahansa voi kutsua. Sitten kuvittelisin, että se laske aika ei tarvitse mitään muuta informaatiota kuin nopeuden ja matkan, että se pystyy se homman tekemään, eli silloin se on staattinen aliohma. Sitten tulee joku taikasana, mikä meillä on monesti ollut void, mutta nyt tämä laskeajan tulos, minkä se saa aikaiseksi, sijoitetaan muuttujaan nimeltä aika, jonka tyyppi on double, niin sen takia me laitetaankin tuohon seuraavaksi taikasanaksi, että tämä aliohma, mitä me tehdään, tulee palauttamaan reaalilukutyyppisen tuloksen, eli siksi meille tulee tuohon kohti double. Sitten tulee se aliohman nimi ilman muuta, laske aika, sitten tulee sulut, mä laitan nämä kaikki sulut, no nyt. Joo, lumiukkopelissä meillä oli sama idea, eli täällä piirrä pallo sijoitettiin P3:lle, mikäs P3 oli, P3 oli physics object, niin sen takia me tämä piirrä koko pallo pistettiin palauttamaan physics object. Se muutettiin siinä, se oli void, oot ihan oikeassa, muutettiin, saa sitä, ei, siitä saa karkin tuosta kysymyksestä. No niin. Nyt se ei ole kauhean ylpeä mun suorituksesta, eli miksei se ole ylpeä, niin se on tyytymätön siihen, että mulla on tuommoinen parametriton laskeaika ja kaksi parametriä pitäisi olla. Eli vielä pitäisi ne meidän aliohmaa esitellä nuo muuttujat, eli mä laitan tänne nyt sitten joku taikasana, matka kilometriä, mikä se on? Ahaa, se on double, eli silloin tänne ensimmäinen on double. Sitten nopeus kilometriä tunnissa, mikä se on? Se on tuossa, se on tyypiltään double, eli se toinenkin pitäisi olla double. Eli silloin nämä kaksi parametria, mitä tänne tulee, pitää olla kumpikin double-tyyppisiä. Mikä niiden nimi on? Sen nimi voisi olla matka KM, ihan hyvin tämän ensimmäisen, mutta fyysikoille, kun se matkaa S, niin mä laitan sen tällä kertaa S:ksi ihan sen takia, että näette, että sen nimen ei tarvitse olla samaa, koska pelkästään paikka ratkaisee. Sitten fyysikoilla nopeus on aina V, niin laitetaan tuohonkin V. Ja sitten tehdään tänne, mihin lasketaan tuo tulos, ja lasketaan sitten, että se tulos on, ja nyt tehdään se suunnattoman vaikea lasku, eli S per V. Tässä kohti pitäisi toki tutkia, että onko V nolla, eli ajaks meitsi niin hiljaa, ettei se pyörä kuule yhtään mihinkään, jolloin silloin tämä jakolasku on mieletön. Mutta sitä nyt ei ole tässä tehty. Ja sitten lopuksi palautetaan tuo tulos. Noin. Ja nyt tämän pitäisi toimia täsmälleen samalle kuin ennenkin. Eli refaktoroin koodia. Sainko mä mitään paremmaksi, niin ehkä mä sen verran sain paremmaksi, että ehkä tästä joku ulkopuolinen pystyisi nyt tietämään, että kun mä sanon, että laske aika matkalla ja nopeudella, niin se tietäisi, että mitä tämä tekee. Toinen vaihtoehto, että mä olisin kommentoinut, että tuo laskee sen ajan. Tässä kohti ei hirveästi asiat parantunut, mutta sitten seuraava haave ihan oikeasta elämästä, minkä tein eilen tuossa, missähän mulla on tässä selaimia auki tuolla, vieläkö tämä on nuri, ei, eli täällä mä halusinkin tulostaa näitä aikoja. Mä ensiksi tässä, että kauanko tämä kestää tämä video, niin tähän kohti tulostin 127. Ja menihän se siinä, mutta sitten kun se rupeaa olemaan 4 minuuttia tai jotakin, niin ei sitä niin helposti saanut enää käsitystä, että paljon se on. Yhtä vähän kuin kukaan saa käsitystä tuosta, että 0,388, niin tietääkö sitä nyt kauaksi mulla oikeasti menee siihen matkaan. Ja sen takia mä voisin haaveilla semmoista, että voi että kun joku laskisi ton merkkijonoksi ton, mä sanon sen nimeksi vaikka S-aika, niin kuin string-aika, joku osaisi muuttaa mulle merkkijonoksi tuon ajan ja aika. Sitten amerikkalaisten leikkihän on tämä, että 2 on niin kuin tu. Eli hyvin monesti niiden amerikkalaisten alihommissa näette, että joku alihomma, mikä muuttaa jotakin toiseksi, niin sen nimi on sitten aika tu, string tai jotain tämmöistä. No suomeksi se olisi aika jonoksi. Tehdään nyt ensiksi tämä suomeksi ennen kuin leikitään amerikkalaisten nimillä. Mitä mun pitäisi viedä parametrina tuommoiselle aikajonoksi alijohmalle? No mun pitäisi viedä sille parametrina tietysti se aika tunteina, eli nyt ton alijohman tehtävä olisi muuttaa tämä tunteina oleva aika merkkijonoksi sillä tavalla, että se olisi vähän mukavampi kattella, ja sitten mä tulostasin sen aika merkkijonona tuossa. Eli nyt mulla on tässä eri tyyppi käytössä, kun tähän asti ollaan käytetty, eli nyt käytetään merkkijonoa, ja nyt mun pitäisi tuo alijohma tehdä huomista harjoittelua varten. Niin hieno muunnos, että kuka tahansa kannattaa käyttää sitä public. Se ei tarvii mitään muuta laskujansa varten muuta kuin tietää, että mikä aika muutetaan, ja sitten seuraava taikasana, tämä aikajonoksi palautetaan tälle, sijoitetaan tolle muuttujalle. Se voisi olla näinkin, että sitä ei ole samalla rivillä sijoitettu, eli se voisi olla näinkin. Eli se sijoitetaan tämä tulos tästä, mitä tämä aliohma, jota nyt nimitetään funktioksi sen takia, että se palauttaa jotakin, niin se aliohma, kun palauttaa jotakin, niin sijoitetaan tuolle muuttujalle. Tuo muuttuja näyttää olevan tyyppiä string, eli siitä seuraa automaattisesti, että tuohon kohti pitää seuraavaksi parametriksi laittaa string. Eli tuo on silloin string, ja sitten tulee se alijohman nimi, eli aika jonoksi, ja sille pitää viedä nyt parametreja, mutta ennen kuin niitä laitan, niin laitan tänne sulut, noin. Ja sitten seuraava homma oli, että pitäisi saada tämä kääntäjä tyytyväiseksi. Eli nyt se ei ole tyytyväinen, kun parametrilistat ei ole yhtä pitkiä. Eli tuolla on yksi parametri, tännekin pitää laittaa yksi parametri. Minkä tyyppinen parametri tänne pitää laittaa, meidän pitää katsoa, että mikä tämä aika on. Aika on tuolla, minkä tyyppinen se on, se on näköjään double, eli tuonne tulee sitten double. Eli double t, sen nimi voisi olla aika, mutta laitan taas eri nimeen, koska sen ei ole pakko olla sama nimi, ettei kukaan luule, että sen nimet pitää olla samoja. Ainoastaan ne paikat ratkaisee, paitsi jos käytätte sitä nimettyä kutsumuotoa siitä. No sitten, että mä saan kääntäjän tyytyväiseksi, niin nyt se tässä herjaa mulle, että hei, 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 sä oot luvannut palauttaa jotakin, sä oot luvannut palauttaa, eli tuossa virheilmoituksessa lukee, että not all code paths return value, eli tarkoittaa sitä, että jos tässä olisi hirveästi if-lauseita ja silmukoita ja muita, niin niitä voitaisiin kierrellä niitä ohjelman reittejä sillä tavalla, että löytyy reitti, että me lähdetään pois tästä aliohjelmasta palauttamatta mitään arvoa. No, nyt kun tässä ei missään kohti palauteta mitään arvoa, niin tilanne on aika selkeä, että tämä ei ole nyt syntaktisesti oikein, kun me on luvattu, että me palautetaan merkkijono, ihan niin kuin me äsken luottiin palauttaa double, niin me ei sitä palautetaan, niin laitetaan tämä palauttamaan jotakin, ja laitetaan ihan alkuhätään se palauttamaan vaan tuommoinen, että se palauttaa aina meille 0,0. Mitä me saatiin aikaiseksi? Me saatiin toimimaton ohjelma, mutta syntaktisesti oikein. Muistakaa, että se, että ne punaiset häviää, niin se ei tarkoita, että te olette voittanut. Te olette saaneet vasta syntaktisesti oikein, ja nyt vasta ongelmat alkaa. Eli mä voin kyllä ajaa tämän. Se tulostaa mulla hienosti, että mulla menee valonnopeudella 0,0 sekuntia siinä. Ja nyt pitää ruveta tekemään tämän toteutusta. Ja tehdään tämä nyt oikein. Eli nyt tulee sitten se asia, mitä tuossa joku kysyi aikaisemmin, että mikä on COM-test. Niin oikeassa elämässä nykyisin yksi suosituimpia ohjelmointitapoja on Test Driven Development, TDD. Eli ennen kuin tehdään mitään, niin mietitään, miten tämä asia testataan. Ja mä näkisin sen vielä laajemmin, eli mä käyttäisin sitä testiä suunnittelun välineenä. Eli suunnitellaan, mitä tämä ohjelma palauttaisi. Mutta sitä ennen dokumentoidaan tämä. Visual Studiossa dokumentointi, mä kirjoitan tänne 3-viivaa, painan Enterin, niin se tekee mulle tämän dokumentaatioreijän tänne, eli muutetaan tunteina oleva aika merkkijonoksi, ja sitten voitte lässyttää siihen pitemmästi, että mitä se tekee, ja tähän laitetaan, että aika tunteina on tämä eka parametri, ja sitten tässä on aika merkkijonona, noin. No sitten alkaa se COM-test-osuus siinä. Katsotaan sitä myöhemmin tarkemmin, mutta mä kirjoitan tänne COM-teen ja painan tap tap. Joo.
Mitä ero on
3 tai 2 kautta viivaa? Niin 2 kautta viivaa on ihan tavallinen perinteinen kommentti, mikä heitetään roskiin eikä sillä tehdä yhtään mitään. 3 kautta viivaa tarkoittaa dokumentaatiokommenttia, eli se tarkoittaa sitä, että se ei näköjään tässä nävyyn, mutta siinä kun palautatte demoja, niin katsotte sieltä, kun se painatte sen päivitä index.html, niin katsotte siellä, se tekee sen dokumentaation teille, niin se kerää nämä kaikki 3-viivalla olevat sinne dokumentaatioon. Ja Javassa sillä on pikkasen eri merkintä. Eli tämän ansiosta me saadaan tästä hirmu hyvä dokumentaatio. Katsotaan sitä hetki, kun meille jää enempi aikaa. No niin, nyt tästä suunnittelusta, niin mä oon tekemässä matkaluokkaan aikajonoksi nimistä aliohmaa. Ja nyt mä suunnittelen, että mitäs tämä, jos mä kutsusin tätä nyt vaikkapa 0 tunneilla, niin tämän pitäisi palauttaa mulle silloin merkkijono, että tehtäisikö ensimmäisen kerran sillä tavalla, että se palauttaa se aina tuossa muodossa. Että se palauttaa tunnit, minuutit, sekunnit. Tehdään semmoinen tästä. Eli jos mä kutsusin tätä mun aliohmaa, joka ei vielä toimi yhtään, niin jos mä kutsusin sitä tuommoisella parametreilla, niin silloin se palauttaisi mulle tuommoisen jonoon. Joo. Miksi 3 yhtä kuin merkkiä? Niin sen takia 2 yhtä kuin merkkiä on se SARPissa varattu siihen, että onko 2 sama asia. Ja nyt, että tämä on mun ihan oma tekele, ja tämä 3 on merkkiä tarkoittaa, että pitäispäs tulla sama. Mä olisin voinut valita tähän ihan mitkä tahansa merkit. Itse asiassa mulla on sille synonymi, mikä on näin. Joo. Mikä tarkoittaa, että sitä pitäisi tulla noin. Tätä testausta ei opeteta muissa korkeakouluissa muuta kuin vuotena 3 tai 4. Ja mä haluan ottaa se heti alusta asti, koska tämä on se tapa, millä me saadaan toimivaa koodia. No niin, sitten jos mä veisin tänne vaikka parametrina 1, niin mä toivoisin, että se palauttaisi mulle sitten 1 tunti noin. No sitten jos mä veisin sille parametrina 0,5, niin mä toivoisin, että tämä aliohma palauttaisi mulle sitten 30 minuuttia 0 sekuntia. Sitten mitäs muutama osaisin laskea. Jos mä veisin sille parametrina 0,25, niin se olisi varmaan silloin 15 minuuttia. Ja noin mä sen toivoisin toimivan. Mun pitäisi sitten laskea joku lasku, missä tuli sekunteja jotakin. Mutta en sitä nyt lähde laskemaan. Näin. Eli mä kirjoitan toiveet tänne. Sitten sen jälkeen mä otan täältä toolsseista COM-test, ja nyt tässä tulee pikku ongelma. Sanon tälle, että testataan tämä projekti, ja se ei tykännyt siitä mun testistä, minkähän takia se ei nyt tykännyt siitä Recent Solution. Mä sanoin, että siinä tulee joku ongelma, mutta se ei pitänyt ihan näin pitkälle mennä se ongelma. Options. Tuolla on väärä paikka, missä tuo COM-testi mukamas on. Eli se on tuolla paikassa, sen pitää asustaa. Eli sitten kun se asentaa, niin pitää muistaa vaihtaa tuolta, että mihinkä te olette laittanut sen hakemanne Java-tiedoston. Sitten ajetaan tämä testi, tästä sanotaan, että testaa tämä projekti, ja se ajaa sen projektin testin, ja näyttää mulle punaista inhottavasti. Mä näitä ikkunoita vähän uudelleen muokkaan sillä tavalla, että mä laitan tämän output-ikkunan vaikkapa, mistä mä saan sitä kiinni, tuon output-ikkunan laitan vaikkapa tuonne properties kanssa samaan kasaan, ja tämän test explorer-ikkunan laitan tänne näin. Niin se sanoo kuitenkin, että se ei onnistunut näissä testeissä, ja sehän ihan oikein se sanoo, koska tämä ensimmäinen testi, kun me ajetaan, niin se menee oikein. Eli tämä palauttaa aina tämän merkkijonon, mutta tämä toinen testi menee pieleen, ja se pitäisi näkyä meillä tuossa, kun me katsotaan, niin sen pitäisi sanoa, että tuo testi, missä me vietiin parametrina sille ykkönen, niin kun me vietiin sille parametrina ykkönen tuossa 37 rivin testissä, niin me odotettiin, että sieltä olisi pitänyt tulla yksi tunti tasaan, mutta tulikin 0-0, koska tämä ei mitään muuta osaa tehdä. Okei, tämä homma voitaisiin lopettaa tähän, koska nyt te voisitte itse miettiä sitä, että mitä temppuja teidän pitäisi tehdä, että te osaatte tunnit muuttaa tuommoiseksi tunnit, minuutit, sekunnit muotoon. Niin voitte miettiä itse nyt tätä sisältöä, mitä tänne voisi meille tulla. Ja katsotaan sitä huomenna tuolta osin tästä kysymystä. Mutta oleellinen osa tässä testissä on, että mä oon miettinyt, miten tämä testataan. Sitten me kirjoitetaan tänne se koodi huomenna. Ja sitten ajetaan testit uudestaan ja sitten toivottavasti saadaan vihreitä sieltä. Eli silloin me nähdään, että kaikissa noissa tapauksissa ainakin toimii. Sitten lähdetään katsomaan sitä tietokonetta, jos tästä ei ole kysymystä. Eli mennään siellä luentomonista. Eihän mä ole jakanut näitä paprujaakaan herran aika, kukaan ei sano mitään. Elikkä mitäs tuossa on? Siinä on demotehtävät ensi kerraksi. Ja mä silloin ekassa kerralla jaan tämmöisen lapun, mutta olette kuitenkin hukannut sen, niin otetaan tuo lappu uudestaan. Eli mikä se tietokone on, niin siellähän on sisällä yksi tärkeä otus, eli se prosessori, CPU, Central Processing Unit, jonka yksi tärkein asia on, teillä on periaatteessa tätä jonkun verran sillä tietokoneen rakennearkkitehtuuri, mä en tätä kovin syvällisesti mene, ALU, Arithmetic Logical Unit, johonka on ideana se, että siellä on kaksi vempuletta, minnekä tuuaan yksi joku, mille tehdään operaatio, toinen joku, mille tehdään operaatio. Hyvin monesti esimerkiksi yksi yhteenlaskettava, toinen yhteenlaskettava. Se summailee ne siellä. Tämän sisältö on jotakin, minkä pystyisi periaatteessa tekemään ihan kukaan vaan, kun annetaan tarpeeksi transistoreita ja piirilevyä ja kolvia ja johtoja, niin tämän pystyisi rakentamaan. Tämä ei ole mikään valtava ihmeellinen vehe. Se on ihmeellinen vehe silloin, kun sillä halutaan huippunopeutta. Eli nämä tämän päivän 64-bittiset prosessorit, että ne tekee rinnakkain näitä laskuja, niin se on ihmeellistä. Mutta muuten se on aika simppeliä. Sitten meillä on muisti, ja sitten meillä on sitä, että muistista haetaan tavaraa. Ja nyt se prosessorin toiminta on sitä, että me aina haetaan muistista käsky, viedään se tänne käskyn koodaukseen, siitä se viedään tänne tiedoksi tälle alulle, että mitäs meidän pitäisi tehdä. Sen jälkeen me haetaan muistista tai rekisteristä muutama arvo tänne alun inputteihin, ja sen mukaan, mikä se käsky oli, niin se tekee sille jonkun operaation, ja sen operaation tuloksena se tulos viedään joko muistiin tai takaisin rekistereihin. Ja sitten se koko prosessori tekee koko ajan pelkästään tätä samaa, että haetaan muistista, mikä homma meidän pitäisi tehdä, haetaan siihen liittyvät operandit, eli tämä, että mitä tälle alulle pitäisi tehdä, ja sitten tökätään tulos taas jonnekin. Ja otetaan yksi esimerkki siitä, tuo ollaan tietokoneena, sivu siitä. Eli tässä on pätkä vanhemmasta prosessorista sen rekisteripankista, jossa oli pikkasen enempi rekistereitä, mutta me ei tässä leikissä tarvita enempää. Eli rekisterit on muistin ja siellä sen alun välillä oleva semmoinen nopeampi datan käsittely kuin pelkkä muisti. Eli muistin laittaminen on oikeasti aika hiasta. että rekisterit on siinä edessä niin kuin huomattavasti nopeampia. Eli sillä vanhassa prosessorissa oli rekisterit AX, BX, CX, DX. Sitten kun tuli 32-bittiset, niin sitten niistä tuli EAX, eli siellä on sen takia nyt 4 tavua täällä. Eli tämä yksi palane on se 8 bittiä, mitä me treenattiin viime viikolla. Ja leikitään, että meillä on nyt tämmöinen ohjelmamuisti. Eli siellä koneen muistissa olisi meillä tavuja tuolla tavalla. Ja sovitaan nyt, että tämä leikiksi alkaa. Mä otan tuosta copypasten tonne Notepad plus-plussaan, niin mä voin vähän muokata. Noin. Eli sovitaan, että tämä ensimmäinen muistipaikka olisi vaikkapa 100, ja tämä toinen muistipaikka olisi vaikkapa 101, ja mä nyt jätän tuon 100 tuosta, mä kirjoitan sen vaikka noin sen 100 tuohon. Olikohan mä muuten sovittu, että se oli 100? Saat olla, että sillä täytyy katsoa, pitääkö muuttaa tuota. Mutta jollakin tavalla nämä muistipaikat on numeroitu, eli se tietää, missä muistipaikassa me ollaan menossa. No niin, ensi töikseen meillä on tilanne se, että tämä prosessori on jossakin tilassa, ja tämä IP, instruction, kuuliko multa tuo, tämä instruction pointer on rekisteri, jossa on aina se tieto, että missä kohti me ollaan tällä hetkellä menemässä sitä muistia. Eli nyt jos me lähtötilanteessa sovitaan, että täällä instruction pointerissa on meillä 100, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se seuraava käsky, mitä meidän pitäisi suorittaa, niin se on nyt sitten tämä B3 tuolta. Ja nyt se äsken katsottu koodausyksikkö tietää, että kun me löydetään sieltä muistista, eli nyt sen prosessorin tehtävä on poimia paikassa 100 oleva luku, se ottaa sen sieltä, eli yhden lapun, missä lukee B3, ja sitten se koodausyksikkö katsoo, että no mitä ihmettä piti tehdä B3:lla. No sitten löytyy B3:lla, että ota seuraavana oleva tavu ja laita se rekisteriin IP plus 2. Laita se BL-rekisteriin ja sitten kasvata IP:tä 2. Eli nyt kun se prosessori näkee ton B3-tavuun, niin silloin aina se sama tietty homma. Eli sen pitää ottaa seuraava tavu. Eli kun me ollaan satasessa, niin seuraava tavu on 101, se on 62. Laita se BL-rekisteriin, eli tämä BX-rekisteri koostuu BL-stä, BH-sta ja loppuosasta. Eli tänne tuo 62 pitää ängetä tänne tuonne kohtaan. Ja sen jälkeen kasvata IP:tä 2. Eli nyt me ollaan tehty se yksi ohjelmakierros siinä. Ja nyt kun puhutaan, että teidän prosessori on vaikka 2,7 gigahertsiä, niin silloinhan se tarkoittaa siitä, että noin 1/3 nanosekuntia menee tähän hommaan. Eli tämä on se yksi kierros. Se, että kaikki hommat, tämä voi olla pikkasen hitaampi, kun tämä haki muistista jotakin, mutta se nopein käsky on periaatteessa yksi kellokierros siellä. Eli se tekee tämän koko vaiheen. Nyt me ollaan yksi käsky tehty, ja sen tuloksena me saatiin tuonne 62. No sitten, miten se prosessori jatkaa? Sitten kun se on saanut itsensä valmiiksi, niin ei se saa sitä lähteä syömään tai muuta, niin kuin teillä on hirveä himo, vaan täytyy lähteä katsomaan, että mikä muistipaikassa 102 on. Siellä on 80, mitä siellä on. Siellä sanotaan, että vähennä PL-rekisterin arvosta seuraava tavu. Hetkinen, 80 EB, eli tämä vaatii pitemmän käsky. Eli jos se on se seuraava käsky 80 EB, niin tehdään jotakin. Jos se on 80 FB, niin tehdään jotakin. Eli nyt se on 80 FB, se seuraava juttu. Eli BL-rekisterin vertaa BL, huomaa, tuo äskeinen oli vähennä, ja tässä lukee, että vertaa. Vertaa ja vähennä on tietysti mielessä sama asia. Molemmissa saadaan se tulos selville, kun vähennetään toisistaan, mutta tämä vertaa ei muuta mitään. Eli verrataan BL-rekisterin arvoa seuraavana olevaan tavuun, eli 61. Eli nyt meidän pitää verrata, että miten 61 suhtautuu, 62 suhtautuu 61, pohditaan miten asiat on, muistetaan, että se on suurempi, eli se on ainoa tulos tästä käskystä, että me muistetaan nyt, että tuo vertauksen tuloksena me saatiin, että on suurempi. mutta mitään muuta ei tapahdu. Se jemmatti ylöstä on suurempi, ja sitten tehdään IPO, IP plus 3, eli sitten tuohon seuraava käsky on 5. Mitä seuraavassa käskyssä sanotaan, niin mä en piirtänyt noita loppuun asti 04, 05 ja niin edespäin. Seuraavassa käskyssä sanotaan 72. Jos vertailuarvo oli pienempi, niin lisää ohmalaskuriin seuraavan tavun arvo. No, meillähän ei ollut se pienempi, kun meillä oli suurempi, eli silloin tehdään vain IP plus 2. Eli ei ollut pienempi, niin mennään tuonne. No sitten ollaan 107, 80 FB. Taas pitää verrata, me opittiin jo äsken, että 80 FB oli tämä vertaa, eli vertaa nyt sitä sitten tuohon 7A:han. No verrataanpas 60 7A. Voi mokoma, se on pienempi. Eli saatiin tuloksena, että pienempi. Ja se me jemmataan ulos, ylös joka tapauksessa pistetään tuonne 3 isompi, eli se on silloin 0A on se osoite, jos nämä numeroidaan tälleen heksajuoksevasti, eli 06, 07, 08, 09, 0A, noin, 0A, 0B ja niin edespäin. Voitte te numeroja ne kymmenjärjestelmässäkin, mutta kun ne oikeasti mennään binäärilukuina, eli binäärilukut on vaan helpompi esittää heksalukuina. No niin, eli meillä on jemmassa, että se oli pienempi tuo juttu. Sitten seuraava käsky on meillä 0A:ssa 77, missä sanotaan, että jos vertailu ei ollut pienempi tai yhtä suuri, niin lisää ohmalaskurin seuraavan tavun arvo. No oliko se, jos ei ollut pienempi, voi vitsi, kun se on sanottu vaikeasti, pienempi, tai siellä on justiinsa tämmöisiä, että not greater or equal, mutta sehän ei ollut tuolla tavalla, eli silloin me vaan tyytyväisenä ollaan kasvatettu se ohmalaskuriarvoa, eli siirrytään, ohmalaskuriarvoa kasvatetaan joka tapauksessa 2, eli siirrytään sitten kohtaan 0C. Ja mitä 0C:ssä on, niin 0C:ssä meillä on 80 EB. 80 EB:ssä lukee, että vähennä PL-rekisteriarvosta seuraava tavu, eli tuo 20, eli 80 EB, seuraava tavu on 20, vähennetään se PL-rekisteriarvosta, eli tuolta vähennetään 20, niin tulee 42. Siinä tulisi muuten tuo sama pienennystieto samalla, kun se vähennetään. Ja sitten kun se on vähennetty, niin sen jälkeen 80 EB IP plus 3, eli plus 1 plus 2 plus 3 tultaisiin tuohon kohti. Ja mitä siellä sanotaan, niin siellä sanotaan, että jos se on A1F4, niin tulosta PL-rekisterissä oleva tavu, eli PL-rekisterissä oleva tavu on meillä 42. Ja nyt jos se tulostettaisiin kirjaimena ja katsotte siltä ASCII-taulukosta, niin huomaatte, että tuossa kohti se tulostaisi meille nytten ison B-kirjaimen. Eli tässä teillä oli nytten ohjelma, joka teki sen, että teillä oli aluksi muistissa 62, mikäs tuo 62 oli, niin 62han, kun katsotte, niin se on pikku B:n koodi. Eli nyt tämä ohjelma tarkisti, että onko tämä pikku B, jos se on pikku B, niin se teki sitä ison B:n ja tulosti meille sitten se ison B:n. Ja ei se prosessori missään kohti tiennyt, että se on muuttamassa isokirjainta pikkukirjaimeksi. No, miten tämä sitten näkyy ohjelmakoodissa, niin se näkyy sillä tavalla, että tämä voitaisiin tulkita tuo äskeinen, mikä meillä oli, niin tämä voitaisiin tulkita, eli tuo B362 ja niin edespäin, se muistin sisältö, se oli sitä aitoa konekieltä, eli sitä, miksi se kääntyy se teidän ohjelma silloin, kun te annatte sen CSC-komennon. Niin silloin se kääntää sen teidän ohjelman tänne konekielelle, mitä te olette kirjoittanut. Me voitaisiin kirjoittaa tämä ohjelma suoraan ihmisen kirjoittamana konekielenä, ja siitä käytetään nimeä Assembler. Eli se on tämmöinen kieli, missä me kirjoitetaan ihmismuotoisesti näitä, eli esimerkiksi MoveBL on konekielessä B3. Eli tämmöistä MoveBL vastaa sitten, tai MoveBL vastaa jotain tiettyä konekielikäskyä, niin silloin tätä on helpompi kirjoittaa tätä NS-konekieltä. Eli kaikki, jotka väittää joskus kirjoittaneensa konekieltä, niin yleensä ne on kirjoittanut nimenomaan tätä Assembler-kieltä. Erittäin harva on kirjoittanut elämässään sitä, että se olisi suoraan näitä tavuja mätkinyt sinne muistiin. Ja tätä mä oon aikanaan tehnyt aika paljon. Ja tämä oli siitä ihanaa, että kukaan ei muuta sitä teidän ohjelmaa erinäköisesti, kun kuvittelette, mitä nämä kääntäjät tekee sitten, että kuvittelee tekevänsä yhtä ja ne tekeekin sitä toista. Ennen vanhaan se oltiin sitä mieltä, että ihminen pystyy tekemään hyvää koodia, saa nopeampaa aikaiseksi. Nykyisin on tilanne se, että nämä kääntäjäteknologia on kehittynyt niin hyväksi, että se pystyy optimoimaan sitä koodia paljon paremmin kuin juuri kukaan niin kuin ihminen pystyy kirjoittamaan. Eli oikeasti tätä ei juurikaan enää tarvita. Erittäin harvoissakin sulatetussa järjestelmissä, eli jos tehdään jotain kelloon tai muuhun ohjelmaan, niin voi olla, että sitä kirjoittaisi vielä täällä, mutta todennäköisesti ei sielläkään enää. Eli konekielellä tai tällä Assemblerilla tämä tarkoittaa sitä, että me olisi sanottu ensiksi, että siirretään BL-rekisteriin 62, sitten verrataan, onko BL-rekisteri pienempi kuin tuo, jump below, eli jos on below, niin hypätään tänne toiseen kohtaan, verrataan 7a:han, jump not below or equal toiseen kohtaan, jos ei kummassakaan kohti hypätty, niin vähennetään BL:ssä 20 ja sitten mennään tuonne, mikä tulostaa sen. No oikeasti tätäkään nyt ei ole kirjoitettu, koska tämä on nyt, mä oon ottanut joskus Pascal-ohjelmasta tämän, ja Pascal-ohjelmassa on sanottu, että olkoon meillä ensin kirjain C on B, ja nyt, että mä oon sanonut, että C on muuttuja, niin se on itse allokoinut sen muuttujan asumaan tuolla kohti. Siksi tuolla lukee se 62, koska mä olin sanonut, että olkoon mulla muuttuja C, ja kun mä oon sinottanut sinne B, niin se oli pitänyt huolta, että se oli laittanut sen tuonne. Eli tätä tarkoittaa se, että kun mä varaan sitä muistia, niin jostain kohti se jemmaa mulle, että tuonne se sitten laitetaan, kun mä sinne jotain sijoitan. Ja sitten tuo vertailu, mikä tuossa oli, niin se oli sanottu tuolla tavalla. Eli se, kun mä olin sanonut, että onko C isompi kuin A-kirjaan ja C pienempi kuin Z-kirjaan, niin tehdään jotakin. Niin se teki sen kahtena irrallisena vertailuna. Ja sitten mä olin sanonut, että C on se kirjaa, mikä tulee, kun otetaan tuon C:n ASCII-koodia vähennetään siitä ison A:n ja pikku A:n välisen ASCII-koodin erotus, niin täällähän ei lukenut mitään näin monimutkaista, koska kääntäjä käänti sen sillä tavalla, että ison A:n ja pikku A:n ASCII-koodin erotus, niin se kävi katsomassa valmiiksi, mitä se on, että se on 20 heksana 32 meidän muodossa, kun katsotte sieltä ASCII-taulukosta, niin huomaatte, että se on iso ja pienempi kirjaimen ero on 32, pikku a on 97 meidän numeroina ja 65 iso a, eli 32 niiden ero. Eli nyt mä vähennän siitä toisen kirjaimen ASCII-koodista sen 20 ja sijoitan sen takaisin C:hen, paitsi tämä oli niin ovela, että se ton jemmaili sitten rekisterissä ton arvon. Ja sitten tuo write line C on sitten kääntynyt tuommoiseksi mömmöksi tuonne. Eli tämä on se kääntäjähomma, että se tekee siitä tuommoista koodia, ja saman koodin voitte kirjoittaa, jos haluatte, niin isoksi C:llä, tuolla se on varmaan kirjoittu C++:lla. Eli Pascalissa on se, että se ei salli erityyppisiä, eli C++ sallii vähän tyyppien kanssa sekoilla, eli täällä on se sanottu suoraan, että vähennetään pikku a:sta iso a, ja eihän kirjaimia voi vähentää toisistaan, niin silloin se honaakin vaihtaa näiniksi vastaaviksi ASCII-koodeikseen. Ja tuossa se sama koodi on sitten kirjoitettuna C:llä, ja se on lähes samanlainen kirjoitettuna sitten C-sharpilla. Eli sitten kun tämä käännetään, niin siitä tulee tuo konekieli, mitä me äsken tehtiin, ja sitä se prosessori tekee. Se ottaa yhden käsky, tekee sen, ottaa seuraavan käskyn, tekee sen, ja sitä se tekee niin kauan aikaa, kun sähkö loppuu. Sitten kun sähkö loppuu, niin sitten se lakkaa sitä tekemässä. Muuten se tekee koko ajan jotakin, siellä ei ole semmoista, että nyt mä lopetan tekemästä. Joo, kysyttävä. Kokeilkaa tehdä se itse uusiksi, joskus, kun olette kuullut vähän enemmän sitä koneen toiminnasta, niin kokeilkaa tehdä se itse joskus ja miettikää sitä, että pääsettekö joskus kiinni siihen, että mitä sillä koneen sisällä tapahtuu. Tämä oli vain lisäinformaatiota, pidetään Pidetään tauko ja otetaan sitten ne demot.